bagoaz aipatzen genuen bezala, orain bai asteartzeroko zitari heltzera, ekonomia gaien inguruko kolaborazioa izango dugulako astero bezala, Ekaizentreko Adrian Zelaiaren eskutik eta telefonoaren bestaldean dago dagoeneko prest. Arratsaldeon, Adrian, zer moduz?
Arratsaldeon, oso ondo, eskerrik asko.
Bueno, Adrian, ba prest gaude gaurko gaiekin hasteko eta lehenik eta behin, gaur bertan ere honen inguruan izan dira albisteak, Toledoko itunaren inguruan hitz egingo diguzulako, konta diguzu pixka bat. Nola dagoen kontua, zeintzuk diren azken albisteak eta zer den gaur dakartzuna?
Bueno, bai, a ber, Toledoko itunaren inguruan, lehenago argitzeko Toledoko itunean onartzen dana ez da lege bat. Da, non agoriteko adostasun sozio politikoa bilatzeko tresna bat, foro bat, gero adostasun horiek legetara eroateko gobernutik, teorian oposizio handirik gabe behin ja gauzak itzarkita badagoz, ez? Toledoko bitarminean konkretuki, ez? Bueno, horren helburua zan, batez ere, pentsatzen, Espainiako ekonomiak eta gizarteak erronka ahondia zituztela pentsioekin, batez be, pentsioen etorkizunarekin, bueno, komentatu zan, nola baik interesgarria zala, horren inguruan hartu behar diren neurriak, ez da baida politikotik neurri batean ateratzea, ez? Oso zaila izan behar zalako, neurriak hartzea, kasu bakoitzeko oposizioaren kontra. Bueno, batez ere, neurri oso popularrak, oso herrikoiak ez direlako izan behar. Batez ere. Bueno, bizan atzirako elburua. Bueno, kasu honetan, dieta dintza zarpasan txiki bat izan da. Toledoko itxarmean horrein hartu diran erabakiak. Gauden testu inguruan egonda, hasieratik nolaiteko beldur egon guztia berriro pentsioekin gertatzeko beti gertatu da. Oda krisien aurrean oso erraza dalako gobernuentzat justo euren eskuetan dauden rekursetatik tiratzea eta konkretuki pentsioetatik. Bat ez lehorre kontuekin arazoan konkretzeko. Interesgarria da, horren aurrean guk esaten eginen behin eta berriz, konduzibile armada, ze gauza bada, pentsioen inguruan ikuspegi estrategiko batetik hartu behar diren neurriak, eta beste gauza bada, behin-behineko krisi baten aurrean, ze motako neurriak hartu behar diren, ze motako neurri presupuestario, ze ez da elitake batere ona izango, neurri estrukturalak hartzea arazo koiuntural batia horretiteko. Erozelan behin, ez da hori gauzatu, ez da beldur hori gauzatu, eta Toledoko itxarmenean momentu zaintzat, hainbat neurri hartu dire, neurri teknikoak, edo neurriak, gehienak oso logikoa, sistema hobetzeko, badagoz batzuk lotuta daugela kostoekin oroarrez da ikusten pensiodunen eta oroar kaltegarriak diren neurria, bai adidez balago bat kaltegarri izan ditela bat ez behi autonomoetan. Hor esaten da, gai hori beti gonda mai gainean, aber hori egin behar zan adez, autonomoak ormendu behar nabela benetako sarreren lortzen da, zan benetako sarreren arabera, eta ez orain bezala minimo gutxieneko kopuru baten arabera. Bueno, hori egia da, horrek soportzatzen duela batzuentzat, autonomo batzuentzat, gehiago ordaintzea. Barkatu, gutxiago ordaintzea. Ze orain oso sarrera gutxi daukie, eta horiek ordaintzen ari diren gutxieneko kopuru hori, benetako sarren arabera dagokien, baina altuago dalako. Baina oroar autonomoen kolektibo osoa hartuta, benetako sarren arabera ordaintzea, suposatzen da, edo karriko dago, gehiago ordaintzea. Ez argita gara, oroan, kolektibo osoa kontutan hartuta. Bueno, oroan beste neurri asko, gehienetan ontsata hartu behar direna. Zalantzan jarri dizkero, nik bi aldetan, bi leku konkretuetan, bi esparra konkretuetan jarriko dituzte. Alde batetik, hor aipatzen da, edo proposatzen da, pensioen revalorizazioa IPC erreala inabarrena ditza. Hori da, hori izango ditzake, aurrera pauso moduan, aurrera pauso importante bat, hartzen dalako kompromiso bat, benetzat, behitzat, pensioak eguneratzeko IPC-ren bilakaera da, bera, prezioen bilakaera da, bera, hori aurrera pauso importante bat izango ditzake. Baina teknikoki ez dotuzte oso kriterio egokia bat. Europako herrialde askotan egiten dara da lotzea pentsioak eta soldatak. Soldatak horar merkatean lanzariak, soldaten duten bilakaera kontuta hartu eta bilakaera barbintzua jarri soldaten zan. Barkatu pentsioen zan. Eta nik uste hori askoz logiko izango dira. IPC-ren araberako revalorizazioa principios ez dator bat bizitza mailaren bilakaerarekin. Normalean bizitza maila bilakatzen da edo garatzen da IPC-ren apur bat gainetik. Edo orduan apurka-apurka hori kontutan besartzea soposentzen da urteen arabera pentsioen kopuruan apurka-apurka txikitzen doiala, txikitu doiala. Baina bezaldetik be, ez da elitake logiko izango, pentsiodunek IPC-ren arabera eguneratzea soldatak modu estrukturalean edo beriuntza bat duz. Nik uste dut pentsioak soldatekin lotzea dala ziurazki tresnarik logikoena, hori alde batetik ez. Eta bezaldetik hor proposatzen da, hor kontutan hartuta robotizazio prozesuak enpleguan edo eukitzakien ondorioak eta proposatzen da berdiru ere hainbatetan aipatu dan roboten gaineko zerga. Eta ez dakit saio honetan uste dut baiet, aipatu dugu noiz bai, ez dut uste hori tresna egokia den, ez da pentsatu ere esan. Azkenian horrekin egiten duguna da, nolabait oztopatzea nolabait garapen teknologikoa. Eta zin azkenian problema, robotizazio problema ez da garapen teknologikoa. Garapen teknologikoa berez ona da. Kontua da, hortik horren ondorio sortzen da aberastasuna nola manatzen da. Eta hori topatu behar dira, eta topatu behar dira. Ezarri behar dira beste tresna batzuk, hori horrekatzeko, eta hori enpleguan enpresetan mantentzeko alderantziz igual, hau da robotizazio prozesuetan sartzen diren enpresas kaltetu barik zer garpetu barik alderantziz lagunatxak emoten enpleguan mantentzeko adibidez. Bestela nik uste hon nahiko zerga regresibo izan zu horretan izan ditena. Hau da garapen teknologikoaren aurkako zerka bat. Nik uste dut, bat ez bere hori dela nik aipatuko dutere, bale, gauzasko bagoz, toneloko bitzarmenean onartu dira, banak dira komentatzeko, gura duzu beste egun baten komentatuko dugu, zabeztela programa junko zen.
Gauza deixente daude hitz egiteko honen inguruan, pentsiodunen inguruan hitz egin duzu, horren inguruko beste galderatxo bat egin nahiko nizuke, Adrian, izan ere aipatu duzu, ez? Pentsiodunei kalte handirik heliekela ekarriko itun honek, baina hain justu ere okerrezpanago atzo bertan, Bizkaiko pentsiodunek okerrezpanago eskaera egin zuten Toledoko itun honen aurre akordioa ez sinatzeko, ez? Alderdiei hain zuzen ere euren eskaerak barremitzen ez zituztelako. Ez dakit ze itxura eduki dezaken honek aurrera egiterakoan edo ze nola aurre ikusi daiteken honek aurrera egitea, izan ere egonda gaur ere albistea edo irakurri aldizan dugu titularren bat, egondela alderdiren bat ere Toledoko itun hau ez duena babestuko, hain zuzen ere arrazoi horregatik pentsiodunen mugimenduaren eskaerak jasotzen ez dituelako.
Ja, egia esan ez dut irakurri hori pentsiodunen mugimenduak esanakoa. Baina, sumatzen dut, hartu diren neurriak eta egin diren proposamenak Toledoko hitzarmenean ez babesalako jasotzen, ba, pentsedurek proposatzen zituzten neurri guztiak. Baina pentsedurren proposamenak ziren nahi sistema hobetzeko, gutxieneko pentsinoak altuagoa jartzeko, eta ba. Claro, proposamen hauek hobekuntza teknikoa dituzte, kalteak adibidez oso zuzenak autonomoentzat, argita garbi, baina, claro, hasieran esan dut, ez da bera ekarri atxera jauzorik, baina beste gauza da, aurrera jauzorik ikitzea. Osa, nik uste dut, zirazki hortik doia bat kontua. Hora, tolero, nire beldurra aurten, nire beldurra zan, pues beste krisietan gertatu zan moduan, pues arazo presupuestarioen aurrean, ala, pues beste neurri regresibo batzuk hartzea pentsioekin. Hori ez da begin. Hori ez da begin. Neurri handi baten, hori autonomoen esparroa kenduten, za? Baina, bueno, hori gauza bada, hori segitea, eta ez da gauza da, pensioen sistema hobetzea, hori pensio dune planteatzen.
Bueno, ba, horixe, Toledoko itunaren bueltan gaurkoan behintzat dakarguna esan bezala, luze joko liguke ere puntu gehiago edo puntu guztiak ere aztertzen joatea, utziko dugu beraz beste baterako, gaurkoan beste gai batzuk ere baditugulako Adrian, eta pasako gara gaurko bigarrenera, euro digitalaren inguruan ere hitz egingo diguzulako, ez da, konta iguzu?
Bueno, uste dut gehiagori buruz, beste noizbait komentatu dugula gauz, ditugula gauza batzuk. Banko zentral asko azkira mugitzen moneta digitalen esparru horretan, eta orain Europako Banko Zentrala. Jakin dugu, jan martzan dagoela proiektu bat, euro digital bat martzan jartzeko. Bueno, zer da euro digital, hori importantea da ulertzea, ze klaro, terminologianeko nahiko nahazio. Claro, Google orain erabiltzen dugun ditugun moneta guztiak bat ezbe digitalak bile. Hora, guk billeteak eta txampoiak erabiltzen dugun noiz bai, baina bat ezbe gure dirua gestionatzeko banku kontuak erabiltzen ditugu. Eta internet bidez kudeatzen ditugu kontu horiek, eta ba, zoan, bai, batxutan billeteak, batxutan txampoiak, baina ordainketa asko diruaren mugimendu asko edo bilenak ez dugu egiten txampoia eta bilete bitartez. Beraz, neurrian haunde baten bat ez be, oraingo euroak, oraingo txampoi guztiak ja digitalak diren, zentzu horretan. Baina, orain txampoi digital hauekin beste zehozare izan nahi da. Hau da, neurri batean txampoi horiek ies egiten darela bankuen sistematik. Hori importantia da. Zuzki da hori beharko da bankuen sistemak gestiorako, ez? Bitartekari moduna. Baina, beti ere, prinsipioz dira, modu zuzenian edo zehar gabe, neurri batean banku zentralekin dugun, ditugun monedak, ez? Monedak. Eta hori, bueno, segun zena kuliatzen den, ez da bakarrik aldaketa tekniko bat, baiz eta aldaketa, oinarrizko aldaketa bat izan eike sistema monetarioan. Kontu da batzen badugu, oraingo tampoia, oraingo monetak, prinsipioz geralten direla, funtsezko zaportu moduan sistema bankari dute. Hora, gu tampoia, usten ditugu bankuan, bankuetan, eta prinsipioz bankoek esaten dauzku diru hori deko gula kontuetan, eta hori erabiltzen dugu, ordainketak egiteko, bat ez ere. Eta gero, txampoi, bankoek erabiltzen da bez, engordai horiek, gure diru azkenia, erabiltzen engordai horiek, maileguak emateko. Hau da, oraingo moneta, bankoen eskuretan dagoz, bankoek behar dituztelako kredituak emateko. Orduan, neurri haundi batean sistema bankarioaren oinarria bihurtzen dide. Karo, moneta digital berri honekin ez da hori gertatzen. Eta horrezatik, izan daik ez, bueno, oso berritzaileak dira alde batetik, baina baita ere teorian izan daitezke irautzaileak esan burukin. Horrezatik, hasi dira, bueno, herrialde diferenten, ba, ezberdinak hasi dira mugutzen honekin, batzuk besteak baino lehenago, ja hoi urte batzuk hasi izan adibidez Venezuela ateratzen Petro famatua, da txampoi digital moduan petrolio eta beste ondasunetan oinarrituta, ondasun fisikoetan oinarrituta, herrialde emergenteak hasi ziren bai, batez be Txinan eta txampoi propioak, txampoi digitalak martzen jartzen, joan digital oso aurreratuta dago, eta klar, goian berri horren aurrean, proiektu moduan, hemengo banko zentral guztiak hasi dira mugitzen. Enkara, alde batetik, dozien, beldur oso ondia, halako proiektu horrean, baina bestean, nahi hau doa den, nolabai, prozesori modu baten edo bestean kontrolatzea. Zer gertatuko da, arlo horretan mugitzen ari diren herrialdeak, herrialdeen moneta, edo Venezuela, edo China, edo Rusia, pues deno kasiko gara erabiltzen. Zergatik, pues, moneta horiek, eta hori da klabea, ez da usalako bankoen eskuetan, eta beraz ez da usarrizkoan. Hori da klabea. Ze bankoen eskuetan dauden moneta, dauden dagoen dirua, bankoek erabiltzen da bezaldi berean kredituak emateko. Orduan, automatikoki arriskoan jartzen da. Gue, ez da, eta ezko esanten, zaten, bueno, mendeko zu deposito bat, eta deposito hori hor dago, beti ere kredituekin arazoak ez ditu den bitartean. Orduan, txampu digital hauek, nolait, gurpil zoro horretatik ateratzen dire, ez? Eta horretatik alde batetik oso, itzaropenitzu, izateko moduko kontuak dire, baina baita ere mehatxu oso zuzena gure sistema finantzierarako. Orduan, hor da biz banko zentral guztiak hasi dira mugitzen aldi berean, bueno, nik esan mugue tentu handiz.
Ba, ikusi beharko da nola egiten duen aurrera ere euro digitalaren, txampon digital honen kontuak, orain aipatzen zenuen, eta egia da, ba, bueno, behin baino gehiagotan ere esango nuke hitz egin dugula saio hontan, ba, aipatu duzu ba, Venezuelako txamponaren inguruan, eta beraz, seguruenik egiko dugu aukera honen inguruan ere gehiago sakontzeko hemendik aurrera ere. Adrian, baina hirugarren gai batera ere pasako gara, gaurko kolaborazio hau amaitu aurretik, ba, COVID-19-aren inguruko kontu batzuk ekarriko ditugulako, kasu hontan, informe de orkestraren inguruan hitz egingo diguzulako, ba, bueno, Europako hainbat esparrutako kontuak, eta bueno, informearen ingurukoak ere ekarriko dizkiguzulako, ez da?
Bai, a ber, gaiaren jatorria da, gure erabideetan, atera lan albiste bat. Eta oso deigarria eta interesgarria da ikusteko zein puntu daño gabiz gure burua engainatzen ekonomian eta gure erabideak dabiz nolabait eztabaida ekonomikoa etengabe desitxuratzen eta hankaz gora jartzen. Baina, bueno, horrengo albistea izan da orkestrak gure erkidego autonomoa, Euskal Erkidego Autonomoa kokatzen dabe, Europako erregioen artean, ba, berreskuratzeko ba, posizio onenen artean. Bueno, dicen, bueno, hori ikusita, hombre, asirako, no pensatzen dugu zeite dezarria, ez? Bueno, egin da azterketa bat, Europako erregioen artean, eta ikusi da, Euskal Herria, kokatuta dago, erkidego autonomoa, kokatuta dago, onenen artean, berreskuratzeko, azten gara, lehenago albiste irakurtzen, eta ez da oso erraz ulertzen ze datu erabili eta nola eta zertako eta orduan joan gara jatorrizko albistera eta orduan ikusten dugu europear erregio hoiek dira hiru erregio hau da konpartu dira hiru erregio Europako hiru erregio ezberdinak hauek konparatzen ikusteko bi Euskal Herritik kanpoko bi erregio horiek eta gure erkidego autonomoa bakoitza zelan kokatu da eta bueno, baina a ber, gero komentauko dugu igual ikuspegi tekniko batetik interesgarri izan daik ikusteko bi erregio horiekin hoien aurrean ze abantailak eta desabantailak ditu erkidego autonomoa baina ehundaka erregio dago Europa eta hendaka hoien artean hiru aukeratu dira. Eta gero hori ja hankaz gora jarri ba, ikerketa osoa eta titularrean zer esaten dugu? Ba, orkestra esaten da Europar Batasunaren barne, Europar Batasuneko erregioen artia, eta gustatik hiru erregioen artia, jakin, erregioen artean, pues berreskuratzeko, ba egora honenen artean. Bueno, nik uste dut, etengabeko filtro egin behar dugu gauza horiekin, ze, karo, ezinezkoa da gauzak hobetzea, ez badugu gauza gutxieneko objetibotasun batekin aztertzen, eta objetibotasun hori azken urteetan batez ere galdu dugu guztiz Euskal Herria. Claro, egoera objetiboa gero tantzarragoa da, bai kanpoan begira, bai parne indine adirazlena bera, eta ez gara kapaz hori identifikatzeko, ez gara gai hori identifikatzeko, hori mai gainean jartzeko, horren inguruan eztabaidatzeko, gure erabideak etengabe dabiltzalako hori dana eskutatzen, eta benetakoa, egiazkoa ez den informazioa plazaratzen. Nik uste dut horri aurre egitea, eta neurre handi batean, zuek egiten duzuen modua, pues hilara biziko kontua dela, ba herrian entzat eta gure ekonomian entzat. Bai.
Informazioa beraz aipatzen zenuenez ondo begiratu eta kasu hontan ere segunetan horrekin konparatuz edo no ze erregio edo esparru hartuta ere ba guztiz aldatzen dela perspektiba titularra ematerakoan edo ez kasu hontan informe honi orkestraren informe honi dagokionean, ezta?
Hori da. Claro, kontua ez da orkestrak egindako txostena, baiz eta gero, edabideetan zenbotako mezua nola erabili da txosten hori mezu guztiz aldrebestuak ateratzeko.
Bueno, ba hortxe, azken aipamentxo hau honi dagokionean baita ere, eta bueno, hau adibidea besterik ez da izan, esaten zenuen bezala ere, baino gehiagotan aipatu izan duzu, objetibotasun hori bilatze aldera ere, ba informazioa ondo jasotzearen garrantzi hori, ondo helaraztearen garrantzi hori, beraz azken gai honekin amaituko dugu aste hontako kolaborazioa, Adrian, eskerrik asko beti bezala inbeste gai, zebrabiderare ekartzeagatik, datorren aste artean hitz egingo dugu berriro ere zurekin, beraz, esandakoa eskerrik asko, eta datorren aste arte arte, ondo ibili bitartean.
Zerto maialen, datorren aste arte, ondo ibili.
Ondo segi, agur.